Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vă invit ca în ora aceasta să continuăm discuția pe care am avut-o în ultimul timp despre răstignirea Domnului Hristos și să citim acum din Ioan capitolul 19 de la versetul 23 în continuare. Ostași, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Rămăsese o mică întrebare pe care o aveam de săptămâna trecută legată de hainele Mântuitorului. Revin la lucrul acesta pentru că eu cred că mai este o idee frumoasă aici. Așa cum a spus și data trecută, această îmbrăcăminte a lui Iisus dintr-un singur fir, da, să nu fie întreruptă prin croială, era cumva o aluzie la îmbrăcămintea marelui preot, care trebuia să fie dintr-o singură cusătură. Am citit, atunci când discutam noi despre Evanghelia sinoptice, în Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu versetul 65, haideți de la 63, Iisus tăcea, marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul celui viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți este vinovat? Mă gândeam la momentul acesta al ruperii îmbrăcăminții de mare preot. Lucrul acesta era interzis pentru ei. De ce credeți că o face? Este și un simbol oare al trecerii dinspre preoția omenească spre cea a lui Hristos?
Tu zici, a spus Iisus. Adică ceea ce ai filmat este foarte adevărat și nu mă gândisem până acum la asta. Credeam că este doar motivul pentru care și-a rupt marele preot haina, mantaua, era politic, era emoțional, era motivațional, să determine în cei care sunt în juriul care urma să hotărască destinul acestui osândit, acestui condamnat, moartea.
Și o indignare profundă.
Și pentru că n-a avut un instrument mai uluitor, mai șocant, să spulbere orice fel de rezervă, el și-a rupt haina. Și îți dai seama, cei care au văzut știau că lucrul acesta este uluitor, este ceva îngrozitor.
Inadmisibil.
Și dacă asta s-a produs, el e de vină. Iisus e de vină. Din potrivă, cum ai amintit tu, în momentul în care el și-a sfâșiat haina, n-au trecut 24 de ore. Pentru că lucrul acesta se întâmpla probabil în jurul orei 3 noaptea,
dimineața.
Și Și înainte de ora 3, 12 ore, când Iisus murea, când l-au dezvăluit și l-au pus pe cruce, poate la 1, la 12, la 1, deci sub 12 ore, haina lui, haina marelui preot a rămas. Nu s-a rupt. A rămas, dar pe alt plan, pe planul ceresc, pe planul slujirii Mântuitorului nostru ca mare preot în sanctuarul ceresc. Și de ce slujește? Noi am mai vorbit. Este exact verica lipsă din înțelegerea teologiei evanghelice sau teologiei biblice, când noi avem un mare preot care acum slujește la altar, spune Pavel. Și pentru ce slujește? Pentru noi cei vii, pentru cei care trăiesc. Nu doar să completeze lista de păcate noi, pentru că Hristos când a murit, a murit pentru trecut, toate. Prezent, viitor. Mm-hmm. Deci a acoperit tot. Și sunt slujiri nu pentru păcate, ci pentru mine ca om. Sunt mijlociri pentru ca în ciuda, știu, barierei de păcat, Duhul Sfânt să mijlocească, să mă conducă la conștientizarea păcatului, la mărturisirea lui, la urârea mea a păcătosului, a păcătoșeniei, pentru a putea accede la tronul Harului pe deplin, că Harul lucrează în orice păcătos.
Mai găsim un element tot de sfâșiere, dacă puteți să ne vorbiți puțin despre perdeaua din templu, dacă care aici, dacă, în aceeași zi se sfâșie.
Da. Mă notez faptul că sfâșierea catapetasmei, ce-i catapetasma? Perdea. În limba greacă e perdea. Nu este o structură lemnoasă, sculptată. Nu, e o perdea. Bine, putem pune perdele obloane sau... Nu asta este ideea. Cert este că despre catapetasma din templu, care s-a sfâșiat în momentul când Mântuitorul a strigat, s-a sfârșit. S-a sfârșit. În momentul acela trupul său era simbolul templului sau simbolul relației între omul păcătos și tronul Harului, care era despărțit. Și odată ce trupul lui Hristos s-a sfârșit, a murit el, s-a sfârșit perdeaua și spune Pavel în Evrei, capitolul 12, avem intrare liberă în sanctuar prin trupul său. El e ușa oilor.
Trupul sfârșit.
Da,
al Mântuitorului. Trupul sfârșit.
Da, dar haina nu. Uh-huh. Deci Iisus este și jertfă
și preot.
Și preot, da.
Da. Domnule profesor, este ceva interesant aici, așa cum a spus, acțiunea marelui preot este de neînțeles, indignarea lui maximă. Îmi place totuși să văd ceva aici, o unire între doi frați care nu se înțeleg deloc, dar care aici își dau mâna. Este vorba de evrei și de musulmani. Niciunul dintre ei nu acceptă dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și iată că marele preot își rupe hainele pentru o afirmație pe care o face Iisus, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Îmi place lucrul acesta, pentru că cei doi aici se unesc împotriva lui Iisus Hristos. Deci îmi place unitatea, dar nu îmi place scopul pentru care se unesc. Însă, există o acuzație perenă a islamului că Iisus nu este Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu a murit. Iisus nu poate să sufere. Dacă era Dumnezeu, n-avea cum să sufere. Știu că ați studiat și dumneavoastră și vă pasionează istoria aceasta a islamului și a teologiei islamice, musulmane. Cine este Iisus?
Am totuși ciupit doar puțin. Tu știi mult mai multe, că ai fost între ei. Eu mi-amintesc că cu câteva...
Aveți un ochi mai matur.
Mai bătrân, să zicem noi. Nu neapărat. Ce aș vrea să spun? Cu câteva episoade în urmă, mi-ai aruncat această provocare. O să vorbim despre răstignire. Ce spun musulmanii despre asta? Ți-amintești tu? Și cu ocazia aceea, de atunci port la mine, pentru că am făcut o mică cercetare, câteva informații pe care chiar aș vrea să vi le împărtășesc. Eu le-am adus totdeauna cu mine, dar acum văd că și-au găsit locul. Cine sunt musulmanii? Ce înseamnă islam?
Supunere.
Ce înseamnă Coran? Recitare. Deci, hadith, tradiție. Interesant este că musulmanii sunt frați cu evreii și cu creștinii.
Religiile abrahamice, cele trei.
Foarte bine. Cu evreii sunt mai frați decât cu creștinii, pentru că ei se trag din Sem.
Este deci, și legătură etnică.
Da. Ei sunt, deci, din Avram s-a născut un fiu nelegitim, Ismail, cu, știu eu, 15 ani cel puțin mai mare decât, sau 13 ani mai mare decât
Isaac,
fiul din Sara. Ismail e din Agar. Deci din Avram s-a născut dintr-o roabă, prin un act de necredință s-a născut Ismail și prin un act de credință din Sara, deși nu mai aveau nicio speranță, s-a născut Isaac. Necazul este că ruptura dintre ei s-a produs la scurtă vreme, după vreo 3 ani, 5 ani după ce s-a născut Isaac, când Agar, care timp de 13 ani se estimează, a fost mama moștenitorului lui Avram, iau sclavă, a devenit mama moștenitorului, iar soția Sara, care n-avea nimic, era sub ca și prestigiu, ca și nu ca autoritate, ca și prestigiu și ca faimă, ca prețuire. Cred că toți ceilalți robi se uitau la Agar ca ceva foarte prețios, că avem moștenitor. Și deodată, prin nașterea lui Isaac, tronul ei se dezumflă și este pe sol, la zero. Și acest lucru, cota zero, așa, acest lucru o indignează. Ea este sclavă, dar este și mama celui care a sperat că va fi moștenitorul și
întâiul născut.
Și era și întâi, ăsta e al doilea născut. Foarte bine, mulțumesc pentru această completare. Întâiul născut avea totdeauna drept. Și acum era tensiune între întâiul născut cronologic sau fiul din mama pe drept, nu dintr-o sclavă. Această istorie, acest conflict se regăsește și în istoria monarhilor și a Egiptului, de exemplu. Moise trebuia să fie fiul fiicei lui Faraon și era Tutmoses III, care era dintr-o sclavă și cine e regele, știi? În fine. Și ideea este că de atunci, prin comportamentul jignitor pe care o avea atât băiatul care râdea, își bătea joc de Isaac, cât și a mamei a lui Agar, Dumnezeu a spus lui Avram,
ascultă de Sara și trimite-o pe Agar.
Dacă nu poate să înghite Sara, dacă nici ea nu se poate modela să fie la locul ei de roabă, atunci tensiuni nu-i cazul să existe în casă. Ascultă-o. Și sigur, cu inima frântă, pentru că Avram l-a iubit, era fiul lui, a stat în brațele lui, l-a pupat, i-a mângâiat poponelța. Adică era o legătură fundamentală de 10-13 ani între ei. Cu inima frântă l-a trimis în pustie, împreună cu Agar. Și de aici a apărut vrăjmășia. Ismailiții, la care s-au adăugat ulterior fiii lui Esau, cel care și-a pierdut dreptul întâi născut din Isaac, din Isaac. S-a născut Iacov și Esau. Esau era întâi un născut ca și Ismail. Iacov a primit dreptul de întâi născut și vrăjmașii s-au unit. Pe lângă Ismael era și Esau. Ulterior, din Chetura se mai nasc câțiva care, neavând parte, neavând drept, Chetura era a treia soție după ce a murit, după ce a fost izgonită Agar, a murit și Sara. Omul trebuie să aibă pe cineva, să aibă grijă de el, și a luat o nevastă pe Chetura, iar din ea s-a născut
Madian.
Madian și încă cine?
Nu mai știu exact, dar de el știu.
Care a fost poporul?
Apoi mai sunt Amalek.
Amalek, mulțumesc. Și amaleciții au fost îndrăjiți împotriva evreilor. Și iată cum s-a format.
Și moabiții și amoniții, care erau din Lot, erau veri. Dar...
Și ei, sigur că e mult mai ușor să aderi la o
coaliție.
Nu numai politică, suntem second class. Nu suntem first class, suntem oameni de mâna a doua. Și tu ești de mâna a doua. Și tu ești, suntem împreună. E mult mai ușor să aderi, nu doar politic, ci și religios. Erau idolatri. Morala lor era laxă. Că idolii, știi cum sunt, zeii în cer păcătuiesc și ei, putem și noi păcătui, aducem o jertfă și totul e bine. Și idolatria i-a unit mai mult decât simțământul că sunt de categoria a doua. Și toți aceștia au creat coaliția antisemită de-a lungul istoriei antice, care apoi din ei s-au născut arabii. Deci arabii sunt urmașii acestor ismailiților, esauiților sau edomiților, a Cheturei și ai fiilor lui Lot. Și aceștia sunt veri buni, frați buni. Iar aceștia astăzi sunt reprezentați prin musulmani. Nu toți, arabi, am greșit. Uh-huh. Nu toți musulmanii sunt arabi. Iranul, sunt perși, sunt iafetiți, dar ei au adoptat credința islamică.
Africanii,
tuaregii din Sahara, marocanii, tunisienii, algerieni, ei au...
Egiptenii,
ei nu sunt tot iafetiți, dar au adoptat credința islamului. Și iată că acum există ultimul act al confruntării sau a mizei cine e întâi născut și cine trebuie să aibă dreptul de a fi reprezentatul religiei adevărate. Interesant este că aceștia doi, arabii sau musulmanii și evreii, sunt în, cum ai spus, în cea mai mare tensiune în care evreii acceptă pe vecinii lor, dar arabii...
Cu greu, dar îi acceptă.
Îi acceptă și în statul Israel. Au dreptul să aibă partid politic, sunt în parlamentul lor, în Knesset, sunt reprezentanți, au dreptul de cetățean al lui Israel, ca orice evreu. Ceea ce nu se întâmplă în țările arabe. Acolo nu există ca un evreu să fie acceptat ca om, ca egal. Trebuie să plătească bir sau, mai rău, tăiat. Asta și la creștini e valabil. Și uite că s-au unit împotriva lui Hristos. Și acum să vedem care sunt punctele specifice prin care musulmanii și evreii îl resping pe Hristos. Îl neagă, îi neagă divinitatea. Ce spun evreii despre moartea și învierea lui Hristos? Găsim în explicațiile pe care le-au preoții.
Da, l-au furat.
Deci e gol pentru că nu știm unde l-au dus și poți să ciopărțești un om, îl bagi în Marea Galilei, mănâncă pește și gata. Ce spun musulmanii? Am să prezint o listă. Coranul este cartea de căpătâi, Biblia musulmanilor. În sura 3, cu versetul 47, Iisus a fost născut dintr-o fecioară. Mahomet, cum a fost născut? Dintr-o mamă obișnuită.
Amina se numea mama lui.
Amina, ce frumos! 2. El a săvârșit miracole. Mahomet a săvârșit și el
acte fapte de eroism.
Da, dar nu miracole. A trăit o viață sfântă, fără păcat. Mahomet spune că el e păcătos. Nu dau surele, adică versetele, că dacă cineva le vrea, îi le trimit. 4. El este Mesia. În Coran scrie. Deci, Mahdi. E Mesia. Mahdi. Numele lui în Coran e Isa, de la Yeshua, Isa. 5. E cel mai aproape dintre toți oamenii de Dumnezeu. 6. E profet. E cel mai mare profet până la el. 7. A fost întărit de Duhul Sfânt, a fost în el. 8. Era însuși cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, de unde știu astea, toate astea și încă câteva pe care le voi spune? De unde le știu ei?
Din Evanghelie.
Da?
Pentru că Mahomet s-a născut în Mecca, într-un loc unde erau trei grupuri etnice distincte, nu neapărat etnice, dar trei grupuri religioase distincte.
Așa.
Erau politeiștii arabi, erau creștinii și erau evrei.
Corect.
Cele trei grupuri mari.
Corect.
Mahomet de la ei a învățat religia, să spun așa. Cu o mențiune foarte importantă pentru mine, cel puțin. Acei creștini nu erau creștinii oficiali, ci erau o aripă eretică a creștinilor.
Adică arieni.
Arienii care nu considerau că Iisus Hristos este deopotrivă cu Dumnezeu.
Păi arienii asta contestă. Ei spun că a fost o ființă înălțată, a fost inspirată, a murit, a înviat, zic creștinii, dar e un singur Dumnezeu și nu pot fi și Iisus și Duhul Sfânt. Și atunci degradează pe Iisus și spun a fost îndumnezeit, cum a fost Hercule, Tezeu, ăsta care a dus lumina.
Hermes.
Hermes a fost zeu. Un altul, o să-mi amintesc eu. Vezi ce înseamnă asta?
Prometeu.
Prometeu, tăticuleț, mulțumesc din suflet. Deci, Prometeu, care a dus focul. Deci, ei, oameni fiind, au fost prin apoteosă. Au fost îndumnezeiți, dar nu sunt egal cu zeii. Ei sunt niște oameni ajunși în Olimp, niște reprezentanți, eroilor care au dreptul la a se împărtăși din nectar, că ce beau zeii nectar. Și în aceeași mentalitate care era comună, Iisus poate fi un apoteotic. Și aceștia erau creștinii, vărul, nu unchiul sau vărul soției lui, era creștin și l-a învățat pe
lui Mahomed.
Deci vărul soției lui Mahomed l-a învățat pe Mahomed credința creștină și de la iudei Tora. Creștinii cred în Vechiul Testament și au avut nu doar discuții, ci o școală a culturii orale. Când omul povestește, când spune și omul pricepe și înțelege și rămâne înscris în minte. Iar ceea ce a produs Mahomet după ce s-a detașat și de iudei și de creștini, a fost o para-evanghelie, para-alături de, și o para-toră. A luat de acolo și a creat cu aceleași piese de puzzle o altă arătare. Sigur, este același Dumnezeu, Eloah în ebraică, Allah în arabă, sunt aceiași eroi, profeți, Adam, Adam, sunt
Musa,
Ali, Ilie, Daud, David, Soleiman, Solomon, deci îi avem pe toți acolo, plus alte nume, Hasan, care nu e în Biblie, sau alte nume, și au creat o religie în care omul se naște fără păcat, atenție, ca la evrei. Deci, ideea unei păcătoșenii inerente naturii umane nu există la evrei. Evreul este bun.
Fiul lui Avram.
Fiul lui Avram, nu există păcatul în el și dacă se ține de fapte bune și trăiește ritualurile, legea, atunci el este mântuit prin fapte. Că el deja e bun.
El e 100% și trebuie să nu scadă de acolo. Nu pornește de la zero.
Sigur, sigur. Dacă menține 100% și mai adaugă și ce fapte bune, așa, ca să compenseze unele scăderi, știi? Deci în jos, în sus, deasupra liniei. Și atunci poate, până la urmă, să fie mântuit. Dacă va fi deasupra, în medie, să fie deasupra. Pentru asta, pentru că nu este păcătos, culmea, n-are nevoie nici de ispășire, de miel de jertfă, pentru că n-are ce să ispășească pentru altul. Și interesant, mă gândesc la evrei, ei aveau mii de jertfă. Dar ce făceau? Nu ispășeau păcătoșenia omului, ci doar răscumpărau păcățele. Iar ăștia răscumpără și ei. Deci n-avem jertfă, n-avem răscumpărător, că n-avem nevoie, că nu suntem pierduți, suntem buni. Ci doar răscumpărări de amenzi, nu pușcărie. Cât e o amendă, plătesc banul și sunt iarăși perfect onorabil, fără cazier. Știi, când primești o amendă, nu ți se raportează în cazierul judiciar că ești vinovat și ai fost condamnat. E bună aplicația cu amendă.
Da, foarte.
Bun. Ca tare, Iisus, ce mai zic ei? El
va reveni.
Se va întoarce. Și am mai amintit că site-ul Iisus revine, așa scrie, este musulman. E o punte extraordinară între creștini. Și chiar toate aceste lucruri sunt punți pentru a construi împreună. Nu mai spun că ei păstrează o serie întreagă de precepte ale Torei. De exemplu, tăierea împrejur. Musulmanii, nu știu acum dacă toți, dar se practica tăierea împrejur. Ei țineau reforma sanitară, adică nu mâncau porc. Nici azi nu mănâncă porc. Nu consumau alcool, pentru că în Biblie spune nu bea vin. Și uite cum a existat această continuitate, să zic eu. În fine, un singur lucru lipsește. Dumnezeirea lui și, sigur, prin ce se dovedește divinitatea lui Iisus sau recunoașterea că El este mai mult decât un om, prin înviere. Dacă n-am nevoie de ispășire, Iisus n-a murit pe cruce pentru mine. Și e ca tare, dacă n-a murit, nici n-a înviat. Dar unde e Iisus? Și musulmanii spun că a fost luat de Allah la cer și stă cel mai aproape de Dumnezeu, dar n-a gustat moartea, nici răstignirea, nici învierea. E clar? Interesant este că în ciuda acestui lucru, în sura 37 cu 107, se vorbește despre ispășire. Adevărul este că Coranul e contradictoriu. Are multe lucruri. Doi.
În ciuda pretenției islamului că nu există nicio contradicție.
În sura 19 cu surai capitolul, cu versetul 15 și 33, sura se numește Mariam. Acolo se spune că Iisus a fost răstignit, deși ei contestă că Iisus a fost răstignit. Și asta apare în sura 4, 157-158, unde spune că n-a fost. Aici ba e, aici nu e. Și ca atare se discută fundamental.
Cred că e important de menționat acest verset 33 din sura 19, unde Mântuitorul, da, că vorbește, el vorbește despre sine însuși. Nu mai țin minte exact, dar spune așa, că eu voi fi binecuvântat în viața aceasta, în moarte și în înviere.
Și în ziua morții și în ziua învierii, da. Deci, și nu se referă la învierea de obște.
Uh-huh. Ci a lui.
Ci a lui personală. Pentru el deja este la Tatăl. Bun. Și aici sunt problemele. Odată a fost sunat de o doamnă, era din străinătate, Italia, Suedia, nu știu. Mă sună mulți necunoscuți. Și a spus, domnul Cutare, eu sunt româncă, trăiesc un musulman și eu îi spun și nu pot să-i explic, nu pot să îl lămuresc că Iisus a fost Mesia și Fiul lui Dumnezeu. La data aceea, îmi pare rău, n-am fost suficient de informat. Știam generalități. Uh-huh. Și m-a luat frumos la ture. Dăvădește-mi în Biblie că Iisus a zis că eu sunt Dumnezeu. Știi
și închinați-vă mie.
Și închinați-vă mie. Da. Deși se poate vedea că a acceptat închinarea lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Da, și a primit. N-a spus ce vorbești. A primit. Dar sunt și alte texte care arată că Iisus are prerogativele divine. Și îmi pare atât de rău și vreau să spun aceste lucruri celor care se vor întâlni eventual cu musulmani sinceri, că sunt foarte mulți sinceri. Ei cred din toată inima, ei cred, de exemplu, că toți eroii Bibliei au fost musulmani. Chiar evreii sunt doar o aripă, o ramură decăzută și ei trebuie să curețe. Deci Moise a fost musulman, Avram a fost musulman, David a fost musulman. Da, am auzit dialoguri.
Iisus a fost musulman.
Și Iisus a fost musulman. Și evreii sunt, cum ar veni, o ramură de decăzuți, care trebuie, tăiat din acest pom, care trebuie să rămână curat. De aceea și își justifică ura lor față de evrei, care sunt ultimii, pentru că neamurile n-au știut, dar ăștia știau și de aceea musulmanii decăzuți sunt evrei. Vezi cât de ușor se poate spăla creierul. Și pentru că sunt atâția musulmani sinceri care ar putea să fie luminați, cum spuneai tu într-o pauză, e uimitor că astăzi este la îndemână
internetul.
E extraordinar. Orice musulman care are școală, are computer, intră în internet și găsește dialoguri, găsește documente. Și aș vrea să dau câteva nume pe care să le notați, care sunt, eu îi cam urmăresc, îmi place dialogul și felul în care îi luminează pe cei care vin cu un alt spirit și sunt reduși la tăcere și pe gânduri. Și unii chiar spun așa e. Unul dintre cei mai formidabili este un tânăr care nu mai între noi, a murit. A murit din cauza cancerului gastric. Îl cheamă Nebil Qureshi. Qureshi. Nebil este numele lui. Acesta a fost a treia generație de misionari pakistanezi. Tu îmi spuneai parcă că pakistanezii sunt cei mai
buni apologeți.
Buni teologi ai.
Nu numai ei. Pakistan, Indonezia, India, cam aici se învârte elita lor.
Ce interesant. Dar Pakistan nu.
Cei din Orientul Mijlociu și Nordul Africii sunt mai mult interesați de politică. Cu ei nu prea poți să discuți lucrurile acestea, mai ales că ei nu studiază Biblia.
Nu știu araba.
Și nu studiază Biblia, pentru că cei din, de care v-am spus, Pakistan, India, ei știu să-ți dea argumente din Biblie.
Nu, Coranul doar. Interesant. Ei, și acesta a ajuns în America musulman cu tot sufletul și tot sângele pentru cauza asta. Întâlnind la facultate un creștin, dezbateri, provocat să citească, un război în inima lui. Am venit să aduc sabia, zice. O sabie îl desparte în două și merge pe fir și caută lucrurile, descoperă contradicții în Coran, contradicții în Hadith, o deformare, o mutilare a chipului lui Dumnezeu, care e bun, îndurător. Uite că nu e îndurător. Și în cele din urmă reușește să iasă ca o, știu, un balon de aer din apă la suprafață și se spune foarte clar, Iisus este Dumnezeu. Nebiil Qureshi, Q-U-R-S-H-I. E atât de creștin, transpiră de iubirea lui Dumnezeu. Mă bucur că există creștin, nu e adventist. Dar ce contează? Eu am convingerea aceasta că întâi vine relația cu Dumnezeu, după aceea informațiile. Ori omul acesta excelează în creștinism. E o plăcere, mă inspiră să fiu și eu ca el. În al doilea rând, David Wood, cum se spune pădure, W-O-O-D, Wood. Ăsta tot așa a fost o istorie lungă, i-am citit istoria. Vorbește atât de punctual și scoate elementele, vârfurile evidente ale contradicțiilor sau ale incorectitudinii istorice. Un altul, Sam Shamoun, Samuel S-H-A-M-O-U-N, Sam Shamoun. Un altul care este J. Smith, e un bătrân cu barbă albă, păr alb, este doct, J. J-A-Y, Smith, Smith. Merită să le ai pe acestea. Sunt și alții. Aceștia sunt străluciți și au avut debate-uri, au avut confruntări cu Shabir. Shabir este unul dintre zeii, dintre campionii incontestabili ai apologeților islamici, care știe Biblia, știe Evangheliile, el, dar știe Coranul, Hadithul. Și să vezi dezbaterea de Nebiil Qureshi și Shabir, sau între ceilalți, că au intrat în dezbateri publice, fie cu majoritate musulmană în auditoriu, fie cu auditoriu împărțit și fiecare are cuvântul un număr de minute, celălalt răspunde, vine cu contra, fiecare o sesiune care durează poate două ore de dezbateri.
Anglia are această istorie a debate-ului și regulile și acolo putem vedea și în campusurile universităților debate-uri, în aer liber sau în săli.
Și eu, moderator...
În România nu prea am văzut lucrul acesta.
Păi, noi suntem aici cu lucrurile.
Noi suntem români.
Da. Suntem mândri că suntem români. Era un afiș odată electoral. Bun. Iar aceste dezbateri sunt și în Statele Unite. Deci nu numai acolo. Nu doar în Anglia.
Numai puțin. O paranteză. Țineți minte ce voiați să spuneți acum. Am fost foarte uimit, mergând, de exemplu, în Nigeria, așa am povestit într-o emisiune, să văd că creștinii de acolo nu cunosc aceste lucruri. Ei, într-o confruntare cu un islamic, au gura închisă pentru că nu cunosc cultura arabă și musulmană. Și am stăruit de fiecare dintre ei când m-am întâlnit în întâlnire pe care le-am avut acolo, citiți Coranul. Și ne-au zis, n-avem voie. Dacă ne găsesc cu Coran, ne pot omorâ. Și mi-am dat seama, da, stai că nu știu toate elementele. Însă, acum avem internet, ne putem uita, putem să ne îmbogățim cunoștințele, pentru că dacă avem limba comună cu ei, putem altfel să transmitem adevărurile. Am o mică ilustrație
chiar
aici.
Chiar te rog, am nevoie.
Evrei și palestinieni, știți, nu intră în politică, nu ne interesează asta. dar aproape orice evreu, cel puțin din partea de sud a Israelului, știe arabă. Palestinienii nu știu ebraică. Îi urăsc pe evrei, nu vor să aibă de-a face cu limba lor. Gândiți-vă acum cine pe cine poate stăpâni foarte ușor. Tu care știi limba lui, nu? Dacă tu nu știi nimic despre islam, ce discuție poți să ai cu un musulman? Cum poți să îi prezinți religia ta? Din păcate, v-am zis, nici ei nu prea știu despre noi, așa că sunt două lumi rupte între ele.
Și gândește-te la ceva, că cea mai prolifică religie care crește demografic, prima care crește cel mai iute, care se crește numeric, este islamul.
Prin demografie și prin decapitări.
Și prin demografie, convertiri și decapitări ale celor care ar putea să crească și ei repede. Gândește că întâlnirea, ciocnirea civilizațiilor se produce fundamental nu între hinduși și creștini, și acolo sunt tensiuni, nici între budiști și creștini. Pentru că sunt, nu vorbim de religie, ci de ideologii, cultură. De culturi. Uh-huh. Orciocnirea civilizațiilor și a culturilor este între islam și creștinism. În timp ce creștinismul este batjocorit, este, sigur,
persecutat.
Păi, drepturile omului dau libertatea cuvântului, a exprimării. Și o pot să înjuri, știi, Hristos, știi cum românul înjură când se îmbată. Deci, e groaznic. În timp ce creștinul este batjocorit prin caricaturi, prin tot felul de materiale și creștinii...
Și se auto-batjocorește.
Da, creștinismul, pentru că sunt de cultură creștină. În schimb, islamul este protejat. Dacă batjocorești pe Hristos, nu e nicio problemă. Dacă batjocorești pe Mahomet, nu pe Allah. Apoi este jihad, este...
Charlie Hebdo.
Da, da. Iar noi nu suntem instruiți. Noi, ca și creștini, privim lumea arabă, lumea musulmană, ca pe o bulă impenetrabilă. Noi nu știm limba arabă, îi auzim doar recitând în arabă, dar noi avem Coranul, noi avem informații și cred că ar trebui să existe o școală, o educație ca să poți face față ciocnirii civilizațiilor. Pentru că altfel se întâmplă ce se întâmplă acum, intră islamul ca în brânză. Deci nu există niciun fel de rezistență. Pentru că suntem dezinformați. În era informatică, în era informațiilor, în era când nu forța fizică e putere, când nu glontele e putere, când nu banul e putere, ci când informația este putere, îți dai seama, noi suntem decapitați. Noi nu știm ce să răspundem. Și mi-a părut rău că bâșbâiam inteligent, dar bâșbâiam, adică reușeam să... Dar n-am condus nicăieri. Am spus doar că sunt pe internet, dar nu știam să-i dau aceste nume. Le repet. Nebil Qureshi, David Wood, Sam Shamoun, Jay Smith. Dacă asculți pe acestea, devii doct. Și ai putea chiar nu să le știi tu, să spui, auzi, prietene, uite, tu îmi trimiți un material și eu îți trimit un material. Hai să ne uităm la amândouă și după aceea discutăm. Să vedem dacă mai poate să discute omul. La ora actuală, cred că am amintit într-un episod de demult, 27 sau 28% din tinerii musulmani părăsesc islamul. De ce?
Pentru că internet.
Clar. Clar. Fă share. Ai un prieten care e musulman, păi te deranjează să auzi un debate? Ba da, vreau să știu că ei se cred imbatabili. Redutabili. Și când văd că de fapt stai că sunt probleme, sunt mari probleme și oamenii ajung ca și acest Nebil Qureshi, își dau seama că de fapt noi suntem păcăliți.
Am un prieten nigerian, în fiecare săptămână îmi trimite studiul biblic în limba engleză, pe care îl avem și noi în toate bisericile. M-am întâlnit cu el.
E creștin?
Acum este creștin, dar el a fost șeic musulman. Și împreună cu un grup mare de răufăcători și de soldați au mers să incendieze o biserică adventistă.
Extraordinar.
Și acolo, în momentul acela, s-a produs convertirea lui.
Cum?
Nu mai țin minte exact, dar oricum a fost foarte copleșit de modul în care creștinii au primit această...
Fără ură.
Da, fără ură și fără ripostă. Și asta pe el l-a atins foarte mult. Vorbim de 20 de ani în urmă.
Extraordinar.
A studiat teologia și acum este pastor. Da.
Și e și șeic?
Așa își spune el, nu mai este șeic, vă dați seama, dar este pastor.
E, cum e privit de comunitatea locală, de oameni din jur?
Din câte știu eu, a fost mutat din localitatea lui pentru ca să poată sluji cu un cazier nepătat.
Da.
Da. Deci există totuși această atingere a lui Dumnezeu când vede altă calitate, să spun așa. Nu vorbim despre calitatea musulmanilor, care sunt niște oameni extraordinari. Vorbim de terorist, da? De acești minoritari care sunt fundamentaliști.
Și că nu sunt mai mult de 11%.
Uh-huh.
90% sunt...
Dar știți ce foarte vocali.
Dar știți ce se fază 11% ca număr? Câți musulmani există în lume?
Păi, undeva un miliard și...
Și cât e 11%? Tu îți dai seama cât de mulți sunt? Și nu numai atât, dar ai o clasă de elevi. Unu sau doi sunt derbedei. Toată clasa este derbedeie. Pentru că răul incendiază, penetrează, schimbă, alterează tot. Și eu știu din practică ce înseamnă să ai o clasă în care unul sau doi sunt răi. Da, din păcate și musulmanii au fost destul de mult reținuți departe de informații de lume, uh-huh, au trăit în mentalitatea medievală, să zic, nu antică, medievală și
se și unii încă trăiesc așa în anumite
țări. Se complac în el, în ea, în mentalitatea asta.
Acum aș mai un singur lucru, atât, o paranteză, fiindcă este și puțin timp.
Și mai pune în discuție cum ne putem apropia noi de ei. Uh-huh.
Asta am văzut o confruntare între o militantă pentru a apăra imaginea frumoasă a islamului, pentru că este și acest lucru un adevăr și niște reprezentanți ai ONU.
Lucruri frumoase, merită să le știe.
Spiritul de comunitate, credincioșia față de Dumnezeu, respectul față de cuvânt, sunt lucruri
respectul
extraordinare.
Respectul față de părinți, respectul față de omul în vârstă. Eu cred că...
Ospitalitatea?
Da. Da, continuă.
Okay. Și spunea, de ce ne acuzați pe toți când sunt niște fundamentaliști, sunt niște minoritari? Și atunci a fost întrebată de către oficialitatea respectivă, arată-mi un organism internațional islamic care luptă împotriva acestor fundamentaliști. Nu există.
Știi ce mai
creștinismul
spunea?
Știe să se protejeze față de excese. Islamul nu are aceste unelte. Ba uneori profită de ele, pentru că le place ca uneori să se extindă chiar și cu armele.
Este o libaneză, Gabriela, nu știu cum. Poate o știi pe ea. Apare în clipuri multe. E o femeie la vreo 45-50 de ani, născută în Liban, care a suferit enorm, creștină, libaneză, care a suferit enorm din partea islamicilor din Liban. Mă rog, teroriștii. Povestește multe. Și femeia aceasta e o dezbatere foarte interesantă. Uh-huh. Pare că nu știu numele de familie, l-am uitat. Dar ea spune așa, puțin sunt teroriști, dar grosul populației islamice îi privesc cu respect pentru că le înalță islamul. Adică, chiar dacă nu sunt eu și nu sunt mulțumit cu crimele pe care le fac, dar în sinea mea îi apreciez. Mă bucur că Islamul devine ceea ce trebuia să fie pătura care va încurja, din punct de vedere cultural sau religios, toată lumea.
Am început discuția aceasta despre Islam de la unirea lor cu evreii în a-l condamna pe Iisus. Iisus nu este Dumnezeu. Însă vedem ce face marele preot. Își sfâșie hainele într-un act de indignare totală pentru afirmațiile pe care Iisus le face. Iar dacă Iisus face aceste afirmații și noi credem că este un profet, să zicem, sau chiar Dumnezeu, atunci nu mai avem niciun dubiu. Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Și noi suntem niște iudei prin adopția lui Iisus Hristos. Dragilor, o săptămână binecuvântată să aveți. Haideți să ne dezvoltăm și apologia noastră creștină pentru a ști cum să ne întărim credința și cum să o transmitem mai departe. O săptămână frumoasă. La revedere!